isang makakalikasang Lunes na naman po dito sa Nature Venture, Nature Venture na. Sa ngalan po ni Miss Ivy Claudio, ako po si Jemima Aro, ang inyong mga kasama, kasama ang ating mga kasitmates na si
Yani
at Jeff.
Ayun, medyo familiar yung boses nila. Jeff Sample daw.
Tao!
Game sample pwede. Nga!
Ay, huwag na, okay na yan.
Ayan, si Jeff po yung kumanta ng ating singers na Nature Venture. Nature Venture ba yung title nun?
Actually, wala siyang title, pero ginawa ko talaga siya para sa Nature Venture.
Ay, isang Max. Palakpak, char!
Isa lang.
Ayan po. Nung nakaraang Lunes po, pinag-usapan natin dito sa Nature Venture yung Zero Waste Month campaign ng government. Sa experience nyo, kamusta naman yung Zero Waste Month? Jeff?
Well, actually, sa Marikina, since taga Marikina ako, malakas talaga yung mga campaign or masigasig yung local government namin sa pagpapatupad nung kung paano ba yung sistema dapat ng mga basura doon sa lungsod. So, ako lumaki ako na ganun. Ini-inform kami, nagkakaroon ng symposium sa mga eskwelahan. Tapos, talagang disiplina. So, wala kami, actually, hindi ako familiar dun sa Zero Waste Month. Kasi talagang sa Marikina, every month is Zero Waste Month.
Tara, ikaw. Sabi ng ikaw.
Ako naman. Yan. Ako po si Yanni. Ano, sa Pasig kasi ako nakatira ngayon. Pero, dun sa karanasan namin sa pagsasaayos ng waste, ng basura. Nakadepende siya kung kailan yung dating nung truck. Ganoon siya.
Okay.
Oo.
So, halimbawa Friday, Friday lalabas lahat ng basura dun sa lugar?
Hindi naman. Halimbawa, sa Lunes, ito yung mga non-biodegradable. Mm. Tapos, pagdating ng Miyerkules, biodegradable. Mm-hmm. Ganyan. Pero kadalasan, hindi naman natitiyak yun.
Mm-hmm.
Ganoon. So, kung ano ba talaga yung dapat na itapon mo dun kapag dumating yung truck. So,
actually, yung experience ko pa dun sa lungsod namin, dun nga sa Marikina, kailangan may tali. So, halimbawa, Biyernes, may tali yung basura mo
as
na
itatali
green,
mo siya.
Pink. Kasi kapag wala yung tali, yung green, wala siyang pink, wala ding dilaw, ganyan, hindi nila kukunin yun. Talagang bahala ka, ikaw magtapon ng basura mo kung saan mo itatapon yan. So, talagang sobrang mahigpit. So, kung ayaw mo na maiwanan ng basura yung harap ng bahay mo, kailangan itali mo yun, isegregate mo yun ng maayos.
Taray, o laban-laban, as anti-polo naman. Lugar-lugar pala to. Yung sa amin naman may sticker. Kapag wala kang sticker, hindi nila kukunin. Pero pag may sticker ka, dapat
anong
kunin.
Sticker to?
Actually, hindi ko alam kung dun sa lugar lang namin sa subdivision or dun sa iba, pinapatupad din nila. Parang sticker yon na naka-inform na nagbibigay ka ng budget. Kasi parang yung mga chairman, mga kagawad, sila lang yung kumukuha ng mga basura namin. Dahil nga dyan, mga lugar-lugar na din yung topic natin, may makakasama tayo mamaya sa second gap po natin. Pero dahil dyan, batiin din natin yung mga estudyante na nagbabalik klase. Monday Hello. Ngayon.
First day, hi!
First day ba ngayon? Di ba bukas pa?
Hindi, may ako, may klase ako kanina.
Nag-enroll ka na ba, Yanni?
Opo.
Ayan.
Ako hindi pa.
Ay, wow. Kaya hanggang kailan ba yung last enlistment tsaka enrollment?
Hindi ko sure, pero ang payment, which is yung concern ko talaga, last payment, ay January 25.
Ayan.
Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig.
At ayan po, so magbayad ka na. At magbabayad na din po yung lahat. So sa lahat ng papasok po, good luck sa first day. At sana mas marami kayo matutunan. Pero ngayon, makinig po muna kayo sa amin dito sa Nature Venture. At dahil po dyan, mamaya po makakasama po natin ang mga tiga Pasig River Rehabilitation Commission na i-discuss po sa atin kung ano po ba yung saklaw ng kanilang organisasyon at ano yung mga batas na pinapatupad. Kasabay nito, anniversary din nila.
Tama. Yay!
Dahil po dyan, marami pa tayong pag-uusapan. Magbe-break po muna kami. Kayo nakikinig pa rin sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
UP Economics Towards Consciousness in partnership with the UP School of Economics Student Council bring you Kapekonomiya, Kaleidoscope on March 23, 4 to 7 p.m. at the PCED Auditorium, UP School of Economics. The discussion centers on the SOGI Equality Bill in the Philippines. For more info, like us on Facebook at UPETC and UPSESC. See you there! This is brought to you by UPETC and UPSESC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahuyog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh!
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para ko...
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik na naman po tayo dito sa Nature Venture. Nature Venture na. So, sa mga gusto pong makisalamuha, tama ba yung salita ko, makisalamuha, o makisali sa usapan po natin, maaari po kayong mag-text sa aming cellphone number na 0927-220-8332. O kaya naman po sa aming Facebook page na Nature Venture at sa Facebook page din po ng DZUP 1602. Ayan po. Napagod. Char. Ayan po, kanina po pinag-usapan na natin yung basura. So, kaugnay po nito, papag-usapan din po natin yung Pasig River. At makakasama po natin ngayon si Mr. Jericho Von Miranda, ang Division Head ng Public Information Advocacy and Tourism Division ng PRRC. Magandang hapon po, sir.
Magandang hapon, Jemima. Magandang hapon, Jeff. At sa lahat ng tagapagpakinig ng DCUP, magandang hapon sa inyong lahat.
Ayan po. So sir, ang unang tanong po kasi namin ay doon sa mga nakikinig po at medyo ngayon pa lang siya nag-tune in. Ano po ba yung PRRC?
Ang PRRC o Pasig River Rehabilitation Commission, ito yung kamay ng gobyerno para pangalagaan at ibalik sa dating ganda ang Ilog Pasig. So alam natin ang Ilog Pasig ay merong kasaysayan at napakahalaga ng koneksyon nito sa ating ekonomiya at sa ating pagka-Pilipino. So ang ginagawa namin sa PRRC ay nais namin na ibalik sa kung ano yung dating kadakilaan, kagandahan at kalinisan ng Ilog Pasig.
Yes, sir. So yun nga po, nabanggit niyo po yung kasaysayan, sir. Ano po ba yung na-contribute ng Pasig River dun sa kasaysayan? Ano po ba yung kumbaga esensya nito sa ating kasaysayan bilang mga Pilipino?
Mm-hmm. Ang Pasig River kasi kung titignan natin, ito ang dumadaloy na katubigan sa kagitnaan ng Metropolitan Manila. Dinadaan ito ang mahigit sa 5 syudad at 1 munisipalidad. So kung dinaanan mo ang Ilog Pasig, practically dinaanan mo na ang buong Metro Manila. At napakahalaga sapagkat ang Metro Manila kung saan sentro nito ang Maynila, lahat iyon ay nagko-contribute o nagiging bahagi ng paglinis o pagdumi ng ilog. So kami sa Pasig River Rehabilitation Commission ay nabuo noong 1999 at sa buwan na ito, 2016, ito ang aming 17th year na founding anniversary. So natutuwa kami at inanyayahan nyo kami para pag-usapan kung ano na nga ba ang katatayuan at kalagayan at maging ano ang plano natin sa Ilog Pasig.
Ayan po, nasabi nyo 17 years na din po kayong gumagawa ng mga promotional din po, no, na kung paano pangalagaan yung Ilog Pasig. I-ask na lang din po namin, sir, Ilog Pasig lang po ba yung nasasaklaw po ng mandatong to or yung para mapangalagaan or may kasama po siyang ibang mga ilog na kadikit ng Ilog Pasig?
Well, sa unang pagtingin, ang ating malalaman o sa kaalaman ng maraming nakikinig sa atin, ang Ilog Pasig ay isa lamang isang ilog na may kahabaan simula sa Kamaynilaan, paakyat sa bandang Makati at Pasig area. Pero kung titignan natin, ang Ilog Pasig pala ay hindi lang nag-iisa. Kadugsong nito ang mahigit sa 47 ng mga tributaryo na nagmumula sa iba't ibang mga syudad. So ang ginawa natin, binago natin ang ating game plan. Binago natin ang strategiya para malinis ang Ilog Pasig. Dati gumagalaw lang tayo sa pinakatinatawag nilang main Pasig River. Pero ngayon na-realize natin na kahit anong linis mo sa Ilog Pasig, kung ang mga dumi na nagmumula sa mga estero at tributaryo ay madumi, walang kalidad ang tubig, ang mga tao ay kukulungan sa disiplina at hindi alam ang mga batas, hindi lilinis ang ilog kung ang 47 tributaryo na ito na direktang dumadaloy sa ilog ay madumi. Kung kaya ngayon, kumikilos kami sa Ilog Pasig at sa lahat ng mga estero.
Yes, sir. Sir Von, na-curious lang po ako kung ano po ba yung mga negatibong epekto kung hindi po natin aalagaan itong Pasig River at saka po yung mga tributaryo nga po na tinatawag ninyo kanina. Ano pong negatibong epekto nito doon sa malalapit doon sa lugar o doon particularly yung mga nakatira doon?
Okay, yung negatibo na pinag-uusapan natin ay hindi natin lamang para antayin dumating. Ang mga negatibo nangyari ay nagdaan na at nariyan na ngayon. Okay. Kumbaga, ito ay isang bagay na kailangan natin gawa na ng paraan ngayon. Kung maaalala nyo, ang Ilog Pasig ay isa na considered na isa pinakamadaming ilog noon, noong 1900s. Pero ngayon, unti-unti na lumilinis ang Ilog Pasig at ano, maaari, kung aking idadagdag, ano naman ang kagandahang maidudulot nito sa mga taong naniniraan sa paligid, sa mga negosyo, sa mga infrastruktura at mga pag-aari na malapit sa ilog. Unang-una, pag malinis ang gilid ng kailugan natin, yung water quality, pag umangat ito, mabubuhay na uli ang mga isda, maaari maging bumalik ang sigla ng turismo sa Ilog Pasig at kasabay nito ang pag-angat ng ekonomiya. Pangalawa, para sa mga establishmento o sa mga may-ari ng mga property o mga kalupaan sa gilid ng ilog, magtataas ang value ng mga land nila. Kung titignan natin sa ating mga kapitbahay ng mga bansa sa Asia, ang mga pinakamamahal at pinakamatataas na value ng mga real estates ay ang mga nakaharap sa ilog at katubigan. Nakakapagtaka lamang na sa ating bansa, ang ilog ay tinatalikuran natin, hindi ba? So nais natin na kapag nalinis ang ilog, nakikita natin na dito magsisimula ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas.
Regarding po dun sa tourism po, di ba po? Alam naman po natin sa Ilog Pasig, may mga nakatira dun na informal settler. So, kamusta naman po yung pakikipag-usap niyo po sa kanila? Okay naman po ba papaalis sila?
Ang aming isa sa mga advokasya at paglilinis ng ilog ay hindi lamang sa pagtanggal ng basura, ika nila.
Mm-hmm.
Ito ay kadugsong ng maraming mga kaakibat na social issues. At katuwang dyan is yung paglilipat natin ng informal settler families. So patungkol doon, naging maganda ang mga accomplishments ng Pasig River Rehabilitation Commission sa paglilikas ng mga tao. Dahil isa ito sa pinaka-core o pinaka-pinag-uugatan ng paglinis ng ilog. Unang-una, bago kami maglagay ng intervention o bago kami maglagay ng pagsasaayos ng infrastruktura, sinisigurado natin na walang mga tao, walang kagamitan, walang mga pamilya at kabahayan na nakatayo sa kagilid ng mga estero, sa gilid ng mga waterways at sa gilid ng mga ilog. Unang-una, ito ay nasa batas. Pangalawa, ito ay considered na danger zones. Yung gilid ng mga ilog natin ay hindi talaga siya nakadisenyo para gawing tahanan ng mga tao. Kung ito ay gagawing tahanan ng mga tao, magiging sila ay nasa delikadong sitwasyon tuwing dumadating ang pag-ulan, ang pagbagyo, at pagtaas ng tubig. So sa relocation na ginagawa natin, marami na po ang nailikas ng mga pamilya. At we are proud to share to the public na naging maganda ang aming pakikipag-ugnayan sa mga affected families at walang nangyaring kaguluhan o walang nangyaring nasaktan. Bagkus, sila ay kusang pumayag at nagkaroon sila ng mga posibleng pagpili ang lugar na pupuntahan.
Bali po kayo po yung nagbibigay po ng lugar na malilipatan nila pansamantala or sila na po mismo yung kumukuha ng titira nila?
This is another topic on relocation. And kung titignan natin ang relokasyon, ang PRRC ay bahagi lamang.
Mm-hmm.
Bahagi lamang kami ng maraming mga ahensya na nagtutulong-tulong para masiguradong lahat ng pangangailangan ng bawat tao sa paglipat ay maibibigay. Ang nagbibigay ng ating mga bahay o ang nagmamanage ng ating mga resettlement sites ay ang National Housing Authority. So meron naman tayo diyang local interagency committee kung saan lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya ay pinupuntahan at pinapaliwanag ng bawat ahensya. So hindi lang po PRRC mag-isa dito, katuwang namin lahat, katulang ang local government.
Ayan, nasagot na nga ni Sir yung ugnayan nila within dun sa iba pang ahensya ng gobyerno. So Sir, itatanong na lang din po namin, no, kung dun po sa mga nasasaklaw po ng Ilog Pasig, ano po yung, paano po napropromote yung kung paano pangalagaan dun sa mga nakatira dun sa mismong lugar?
Itong mga ginagawa natin, nagpo-focus tayo, Jemima, sa ano yung mga estero. At sa mga estero, particular tayo sa Maynila kung saan marami tayong esterong inaayos ngayon, may mga barangay, marami mga bahay na malapit sa ilog. So ang ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng mga project orientations, nagkakaroon tayo ng Ecological Solid Waste Management Act seminars kung saan tinuturo natin sa kanila kung ano yung dapat gawin at ano yung mga ginagawa natin para maisaayos yung paglinis ng tubig. So unang-una, pinapaliwanag natin kung paano magbe-benefit ang mga pamilyang direktang nakatira sa tabi ng ilog. So, para masagot, nagiging bahagi sila ng sustainability plan natin. Meron tayong tinatawag na mga river warriors. Sila yung mga dating mga nasa paligid lamang, may iba't ibang mga trabaho, may ibang hindi sang-ayon sa programa, pero nung nakita nila yung pagbabago, sila na mismo ngayon yung tumutulong para pangalagaan at masiguradong hindi masisira yung ginawa nating development.
Yes, sir. Kung pwede akong magtanong, ano po, yung pong nasabi niyo na po kanina, nabanggit ninyo yung problema sa relokasyon, ngayon yung problema naman doon sa hindi sumasang-ayon yung iba, or yung mismong paano ipapasa yung programa doon sa mga tao. Ano pa po ba yung iba pang problemang nakikita ninyo doon sa kahabaan po ng Ilog Pasig, bukod po dito?
Maliban sa question ng pagtanggap sa isang proyekto
Apo.
O yung pag-ako at pagmamahal dito, meron din tayong mga ibang bagay na kailangan tignan patungkol sa urban planning. So sa mga technical nating mga tagapakinig, ang ating Ilog Pasig ay, kung titignan, ay parang nagsisilbing isang malaking kanal kung saan lahat ng tinatapong tubig ng Kamaynilaan ay dumidiretso sa ilog. At hindi ito ang disenyo para masiguradong lilinis ang ilog natin sa isa, dalawa o tatlong taon. Kahit anong linis ang gawin namin, kung ang lahat ng tubig na nagmumula sa mga industriya, nagmumula sa kabahayan ay dumidiretso sa ilog, magiging masasayang ang mga effort na ginagawa ng gobyerno. So, ano ang tinutukoy ko mismo? Ang tinutukoy ko ng mga hindi maayos na infrastruktura na nakalatag ay ang mga wastewater na interceptors. So, kung titignan natin ang mga tubig na nanggagaling sa kabahayan na nagamit na, ay hindi dapat dumidiretso sa ilog. Ito ay dapat ini-intercept, tinatrap, at dinadala sa mga sewage treatment facilities. Kaya ang sewage treatment facilities, ito yung nililinis yung tubig sa certain status, sa certain class, bago siya ilabas sa ilog. So, ang kagandahan naman dito, Jeff, meron tayong katuwang dito.
Opo.
Ito ang ating mga water concessioners. So, sa ating pagkakaalam, ang water concessioners ay merong obligasyon na bigyan tayo ng malinis na inuming tubig, hindi ba?
Opo.
Pero ang maaring hindi alam ng mga tagapakinig natin ay kasama dapat ang water concessioners, bagkus sila ang dapat nanguna sa pagkuha ng maduming tubig. So, kailangan tinatrap nila ang maduming tubig, nililinis ito bago ilabas sa ilog.
Sir, yung po bang water concessioners ay sa privado po ba sila? Hindi po kasi ako pamilyar. Privado po ba yung may hawak nun o dapat po kasama po sila sa kumbaga kumikilos kasama o sa ilalim po ng pamahalaan?
Ang water concessioners ay under the regulatory body, yung MWSS. At ang dalawang katuwang natin ay ang Maynila Water and Manila Water. So, nahati sa East and West Zone. So, kung ikaw ay isang kumukuha ng serbisyo ng Manila Water o ng Maynilad, malalaman mo naman yan kung ikaw ay nasa East or nasa West. Pero ang mahalagang tignan natin ay kayo ba bilang isang mamamayan at kumukuha ng serbisyo ng mga water concessioners natin ay tumutulong din sa kanila para magawa ang kanilang advokasya na makuha ang maduming tubig. So kung makikita nila, dapat tignan nila kung ang kanilang mga Pozo Negro ay hindi umaapaw o nagkakaroon sila ng regular dislodging. Mm-hmm. So, dapat sa loob ng 5 taon, at least once, makapagpa-dislodge sila.
Okay.
If hindi nila ginagawa yun, ibig sabihin, maaaring may sira ang kanilang mga septic tank.
Mm-hmm.
So, ang mahalaga, impormasyon sa mga taong nandito. Kasi, kung titignan natin, tayo ngayon ay nasa Quezon City.
Mm-hmm.
At maaaring hindi natin katabi ang Ilog Pasig. Pero kung titignan natin, ang atin bang mga kabahayan sa Quezon City ay nakakonect sa mga interceptor ng mga water concessioners natin? Ang atin bang mga septic tank ay maayos? O mga wastewater batten galing sa banyo ay sigurado tayong hindi pupunta sa ilog?
Opo.
Kung hindi tayo tiyak, maaari palang bahagi tayo ng pagdumi ng Ilog Pasig.
At ayan, ang dami na natin na pag-usapan ngayon, no, Jeff? So, nabubusog na yung utak mo.
Oo, dami ko pang ang gustong itanong, pero...
Pero dahil dyan, magbe-break po muna kami. Kayo pa rin ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga nun, pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH.
ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni daddy.
Anuman ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot!
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi, break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po ulit kami dito sa Nature Venture na sa lahat po na ngayon palang nag-tune in sa aming programa, maaari po kayong makisali o mag-text sa aming cellphone number na 0927-220-8332 or kaya sa mga naka-online ngayon na si Yanni para sagutin yung mga katanungan nyo at gusto nyo pang malaman sa aming Facebook page na Nature Venture. At ayan po, balikan natin yung tanong mo na naiwan kanina bago mag-break, Jeff.
Yeah. Sir Von, yung water concessioners, tama po ba?
Concessioners.
Yung mga water concessioners, dapat, sabi po ninyo kanina, dapat alam ng mga tao or informed sila kung nakakonekta po ba yung mga
sewer lines nila.
Opo,
para
doon
sa wastewater nila.
Paano po kaya nila malalaman iyon? Kasi kung ako, doon sa bahay namin, hindi ko naman alam kung nakakonekta ba kami or something.
Well, merong regular na programa yung mga water concessioners natin. Ini-schedule lamang sila para maging sabay-sabay yung pagpunta ng truck para ma-dislodge marahil at ma-check kung yung mga pipe nyo ay nakakabit. So, kung makikita ninyo sa aking pagkakaalam, meron tayong tinatawag na environmental fee na nagre-reflect sa kanilang mga resibo. Maganda ma-maximize na mga ano yun, ng mga kliyente ng water concessioners. Maaari nyo naman itawag anytime yun sa kanila para malaman kung paano ang sistema ng inyong kabahayan. Kung kayo ba ay naka-septic tank o kayo ba ay nakakonekta sa kanila. So, mahalaga is i-seek natin yung services na binibigay ng ating water concessioners.
So, yun, lilinawin ko lang po. Kasama po pala sa binabayaran natin sa bill itong serbisyo na ito.
Okay. In fact, maaaring sa dating pagkakataon, kung hindi ito sapat yung binabayaran sa bill, para maikonekta ang inyong mga kabahayan, ang mga water concessioners ay naglunsad ng programa para mapalawig ang kanilang budget para makover na. Mm-hmm. So ang kailangan na lang ngayon ay ang partisipasyon ng mga tao.
Opo. Ayan, may tanong po sa atin si Yan, yun ang nasa online po ngayon at sa tech booth. Ilog-Pasig lang po ba yung may problema o sa usapin ng pollution at illegal settlers?
Definitely ang Ilog-Pasig ay meron tayong problema sa binanggit ng mga informal settlers at sa pollution. However, nagpo-focus tayo ngayon muna sa Kailugan, sa ating pinakasyudad. Maraming nakadugsong na mga ilog sa Ilog-Pasig at kasama yon sa mga sinasaklawan natin. So patungkol sa Ilog-Pasig at sa iba pang mga kailugan, may mga ilog na maganda ang mga kwento tulad ng Iloilo River kung saan naayos na nila ito at may maayos sa transportasyon. Meron din namang mga kailugan na mas maliit ngunit hindi nasasaklawan ng PRRC. So para masagot ang tanong niya, maraming kailugan sa bansa natin, mahigit 400. At may kanya-kanya mga kwento ito.
Oh, okay po. Pero po yun po dun sa, base po dun sa mga ilog na yun, ang Ilog-Pasig po, pang ilang po siya sa level ng maraming problema. Problema talaga yun. No? Mm. Yung maraming problema sa pollution tsaka sa mga illegal settlers po.
Sa pagkakataon ngayon, hindi namin siya isinasama sa mga kung pang ilang ranggo. Ngunit nasa prioridad siya ng pamahalaan sapagkat ang Ilog-Pasig ang pinaka tawag nga nilang lifeline of the nation. Pero marami pa rin tayong mga dapat tignan. Sa ngayon, ang may hawak ng mga ibang kailugan ay ang DNR, Department of Environment and National Resources. Ngunit sa kagustuhan ng ating gobyerno na mabigyan ng atensyon ang agarang paglinis ng Ilog-Pasig, nariyan naman ang Pasig River Rehabilitation Commission.
Okay po. Kamusta naman po yung turismo nung nakaraang taon po sa ngayong taon ng Ilog-Pasig po?
Nagiging maganda ang pagpasok ng turismo natin sa Ilog-Pasig sapagkat katulong ninyo, katulong ng mga academic institutions, katulong ng mga estudyante at ng mga kababayan natin na merong pakialam. Nalalaman nila na merong palang ginagawa ang gobyerno para sa Ilog-Pasig kung kaya't sila mismo ay yung mga excited na pumunta sa ilog at makita ito. Isa sa mga pagkakataon para makita ang ilog natin is yung ginawang paglungsad ng ating Pasig River Ferry Service. So sa tulong ng mga Pasig River Ferry Service, maaari ka nang bumiyahe mula sa baba ng Ilog-Pasig galing sa Manila Bay all the way up papuntang Laguna de Bay. So madadaanan mo ang buong Kamaynilaan.
Maganda pa, walang traffic. Sure. Traffic yung isap. Ayun po, tas itatanong na lang din po natin, kamusta po yung mga batas at regularization na ginawa po ng PRRC?
Okay, patungkol sa mga batas at mga pulisiya.
Oh.
Ang PRRC ay isang commission at isang coordinating body na ginagawa ang kanyang mandato para lumihis ang ilog. Ngunit may limitasyon ng PRRC at hindi bahagi ito ng paggawa ng mga batas. Sapagkat ang batas para sa kalikasan ay marami nang nagawa. At kung titignan natin para sa Kailugan, ang batas ay sapat na. Ang kailangan na lang natin ay maayos na enforcement at pakikipag-ugnayan ng lahat ng mga ahensya katulong ang mga local government units. So isa sa mga mahalagang batas na dapat natin tignan is ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So mahigit lampas 10 taon na po ito. Tignan natin sa level ng mga barangay at komunidad kung nagko-comply na ba ang bawat barangay dito. Bawat kabahayan ba ay sumusunod sa wastong segregasyon at bawat barangay ba ay may ordinansa para bantayan ang mga ito. So isa ito sa napakahalaga na hindi lang Ilog-Pasig ang magbe-benefit. So kung masusunod lamang ito, isa lamang ito sa marami. Pangalawa, ang pagkakaroon ng mga kabahayan na banggit ko kanina sa gilid ng mga ilog. Para sa malaking ilog, ang gilid ng ilog na may mahigit 10 meter easement ay dapat malinis at walang obstruction. At para sa mga estero, ito ay 3 meter easement. Tinatawag natin itong mga environmental preservation area, kung saan ang purpose nito ay magamit para sa access at para sa floatage. Ibig sabihin, maaring pasyalan ito ng mga tao at maging daanan ng publiko.
Sir, may follow-up question lang po ako. Dun sa mga polisiya, mga batas, ito po bang mga batas na ito ay updated, kumbaga applicable pa po sa kasalukuyang kalagayan po ng, syempre, ng mga lugar, ng kalaban din kasi natin, yung climate, di ba po? Applicable pa rin po ba itong mga, wala naman po kayong nakakalaban doon sa mga batas?
Sa mga batas na ito ay, in fact, kapag in-enforce natin ito, doon lumalabas na marami palang hindi nakaalam, maari, at maaaring hindi sila ay compliant sa batas na ito. Pero kung titingnan natin, masasabi natin na hindi na-outdate totally ang batas para sa kalikasan at patungkol sa kailugan natin. Bagkus ang kailangan dito ay bantayan at sundin.
Ayan po, may tatanong ko na lang din po, paano po natin nadadala yung mga programa o mga advokasya dun po sa mga communities at saka mga karatig na lugar po natin?
Ang tinutukoy mo ba, Jemima, ay mga lugar na hindi na nasasaklawan ng mga katubigan na bahagi ng Ilog Pasig?
Kasi po nakaka-contribute din po sila ng basura kung sakasakali po dun po sa Ilog Pasig.
Tama yan, kasi ang Ilog Pasig ay isang malaking ay isang ilog na nagdudugtong ng malaking mga bahagi ng katubigan sa Metro Manila. Ito yung Manila Bay at Laguna Lake. At ang Laguna Lake pa lang ay nagdudugtong naman o nagiging tanggapan ng mga dumi ng iba't ibang mga bayan sa bandang Laguna area. Pagdating naman sa Manila Bay, ito naman yung mga kadugtong ng mga bayan sa may Bulacan, Bataan, at sa Pampanga. So, paano namin ito na ibabahagi? Nabanggit ko kanina na kami ay isang coordinating agency. At hindi lamang kami mag-isa, ang Manila Bay ay merong Manila Bay Coordinating Office, MBCO, at ang Laguna Lake naman ay merong Laguna Lake Development Authority. So, bawat katubigan natin ay mga gumagalaw. Mm-hmm. Patungkol naman sa ibang area, katulad ng Marikina, na talagang inaalagaan ng Marikina City, nandyan yung mga LGU natin. At San Juan River, na kung saan dumadaloy sa Ilog Pasig, nariyan naman yung San Juan City, Mandaluyong at Quezon City. So, nagiging katuwang natin sila sapagkat kami ay nagsasama-sama from time to time to update kung ano yung mga best practices namin na pwedeng paghatian at pagsaluhan para i-implement namin sa kani-kanilang mga lugar.
Ayun sir, tanong ko na din po sir, no? Kamusta na po yung water quality po ngayong taon po ng Pasig River? Sabi niyo po, di ba, every year nalilinis at nalilinis po siya. So, nasang level na po ba tayo ngayon?
Ang target natin sa Ilog Pasig ay tinatawag nating Class C level based on Dow 34 ng DNR. Ibig sabihin ng Class C level is maaaring gamitin ang Ilog Pasig para sa isang para sa rekreasyon, sa mga boating, sa mga activity na walang body contact. Maaari rin siyang gamitin for propagation of fisheries. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakoconsider ng mga isda na galing sa Ilog Pasig bilang ligtas kainin. So, para naman sa mga maraming tagapakinig natin na hindi naman particular sa kung ano yung mga teknikalidad. Kung titignan ang Ilog Pasig, 2-3 taon na nakakaraan, pag dumaan ka sa panahon ng bakasyon, Mayo at Abril, malaki ang makikita mong kinaganda ng kalidad ng tubig sapagkat wala ka ng maaamoy na mabaho. At ang makukwento namin na testamento dyan ay ang pagdaan mo sa Ilog Pasig gamit ang mga ferry service at ferry boat, hindi mo na kailangan magtakip ng ilong. Bagkus ang ginawa ngayon ng MMDA na kapartner natin ay wala ng aircon ng mga ferry boat. Diba? Bakit naman nila gagawin walang aircon ng ferry boat kung hindi ka naman pala makakahinga sa dumi ng tubig? Ibig sabihin, ang tubig ngayon ng Ilog Pasig, significantly makikita na gumanda na at umayos na.
Pero ang lawak po ng Ilog Pasig, no? Sir, tatanong ko lang po, paano po natin napapanatili na etong lugar na to malinis na? Pero po dahil tubig yan, pag may madumi dito sa kabilang panig, dudumi din po siya.
Maring kumalat.
Malawak ang Ilog Pasig, ito ay mahigit na 27 kilometro at malapad din ito. Iba't iba ang pinagmumula ng pollution na banggit ko, maaari nang galing ito sa mga maliliit na estero. Ngunit sa mga estero na iyan, bago lumabas ang tubig galing sa estero, meron tayong tinatawag na floodgate. Ang floodgate na ito ay pag-aari ng MMDA. Kaya tayo meron floodgate is para maiwasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar at maiwasan naman ang paglabas ng mga basura galing sa mga estero. So ang mga floodgate na ito ay binabantayan at kinokontrol ng MMDA to make sure na bago lumabas ang mga tubig, maayos ang water quality. Pasensya na, maayos ang level ng tubig. So kung mataas ang tubig ng Pasig River, sinasara nila ang floodgate para hindi magbaha sa mga mababang lugar tulad ng Maynila. At ang iba namang mga floodgate ay may mga conveyor, may mga garbage traps. So sinisigurado muna nila na yung mga malalaking basura ay kayang matanggal bago lumabas ng ilog. Ngunit hindi sapat ang mga floodgate natin para masiguradong malinis. Isa lamang ito sa mga infrastruktura na meron na. Ngunit hindi sila ginawa para maging pananggalang sa mga basurang tinatapon ng ating mga kababayan.
Sir, Sir Von, i-confirm ko lang po na ang may hawak nung yung regulation po ng mga basura na nafi-filter po gamit yung mga floodgates, yung kahit pa paano na natatrap nila, yung MMDA na rin po ba yung nag-regulate noon or pinapasa po ito sa LGU?
Ang Metropolitan Manila Development Authority ang may pag-aari ng mga floodgate natin. Mm-hmm. Ngunit sa pakikipagtulungan ng mga LGU, yung mga basura na maaaring nahakot, natrap, ay ang LGU naman ay may sarili nilang mga serbisyo para mailipat ito.
Mm-hmm. So, duktong-duktong pala talaga yan, no? Mm-hmm. Ahensya, tas LGU, tapos yun ng PRRC. So, sir, itatanong ko na lang po, Sir Von, no? Kamusta naman po yung pakikipag-ugnayan po sa dalawang ahensya, which is yung LGUs, tsaka po yung mga government agency. Minsan po kasi hindi sila nagkakalinawan kung ano yung parte mo, kung ano yung proseso na dapat na nasasaklaw mo, tsaka proseso na nasasaklaw ng LGUs.
Ang ginagawa natin being a coordinating agency is tayo mismo ang nagiging instrumento para magkaunawaan ang dalawang iyan. Mm-hmm. Bahagi tayo ng national government arm, at meron namang mga local government units kung saan ito yung mga syudad at munisipalidad. So sa tulong ng mga maayos na makikipag-ugnayan sa kanila, naibabahagi natin ang pagtutulong-tulungan. So kung titignan kasi yan, ang bawat mga syudad natin ay may sariling mga programa sa paglinis ng kanilang katubigan. At the same time, may programa din naman ang national government para aksyonan ito. So ginagawa natin, sinisigurado natin na ang mga programa nila ay nagiging magkasama at nagkakaroon ng maayos na kolaborasyon.
Ayun po, dahil po medyo naubusan tayo ng oras, no? Kayo pa rin ay nakikinig sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Filipino ng mahalagang teksong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17. Ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga. May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Oh, yeah, yeah.
At ayan, nagbabalik na uli kami dito sa Nature Venture. Nature Venture na medyo mahaba na yung usapan natin at marami na, no? Yes. Ako po ulit si Jemima Aro at kasama ko si
Jep.
At kasama natin si
Sir Von. Galing po sa PRRC. Yan.
Ayan. So, Jep, may katanungan ka ba?
Hindi. Kasi nung naka-off-air na tinanong ko, kinonfirm ko kay Sir na since coordinating council sila ba ay may hawak talaga ng mga programa or yung mga ahensya ba na kino-coordinate nila yun yung gumagawa talaga ng programa, which is ang sagot naman ni Sir ay sila talaga yung nag-i-implement at nag-iisip ng mga programa para nga mapangalagaan yung Pasig River. Yan. Tama po ako, di ba po?
Yes, tama
po. Okay, mayroong follow-up
question. Yan. Dahil dito sa Nature Venture, kailangan natin yung side ng mga youth. So Sir, paano po natin nasasama sa usapan yung mga kabataan, lalo na yung mga nag-aaral? Nag-aaral o mga school na malapit sa Pasig River. Sa Pasig River po, malapit din yung Rizal National High School po ba yun? Which is yung high school na malaking school sa Pasig.
Ang isa sa pinakamalaking eskwela na nakatayo sa Ilog Pasig is yung Polytechnic University of the Philippines, kung saan malaking bahagi ang ginagampanan din nila. Very active din sila sa ginagawa natin sa paglinis ng ilog. So, para maipasok dito ang mga kabataan, which is tinitignan natin na sila ang magsusustina ng ginagawa natin ngayon pag dumating ang panahon na sila na ang magiging mga leaders natin sa iba't ibang mga industriya, nagkakaroon tayo ng mga tinatawag natin ng mga orientation seminars and mga roadshows para sa mga bata. Sa komunidad, gumagawa tayo ng mga storytelling for kids para mga ang murang isipan pa lamang nila ay nalalaman na nila kung ano ang epekto nito. Meron tayong superhero, si Basura Kid, kung saan pinapakita natin na sa pamamagitan ni Basura Kid, tulad nila, maaaring ang pagtatapon ng basura ay makaapekto sa buhay nila. Para naman sa mga estudyante, nagkakaroon tayo ng mga puppet shows sa iba't ibang mga eskwelahan, sa iba't ibang mga syudad. Sa puppet show na ito na ituturo sa mga bata kung gaano kahalaga ang ilog natin. Na hindi ito basurahan, na hindi ito tapunan, bagkus dapat siyang alagaan. So, maliban sa mga kabataan, pinupuntahan natin ang mga eskwelahan, pinupuntahan natin ang mga schools. In fact, nakikita natin ang halaga ng mga kaalaman ng ating mga academic institution. Kung kaya, alam naman namin na bilang isang ahensya ng pamahalaan, maaaring may mga bagay na ma-improve pa tayo. So, kinuha natin ang serbisyo ng ating mga eskwelahan sa University Belt. Nandiyan ang University of the East, College of San Sebastian and Fayati University, kung saan sila ay nagkukundak o gumagawa sila ng pag-aaral para malaman kung ano yung epekto sa kabuhayan, sa katauhan, at sa mga industriya, sa mga tao, sa paligid na ginagalawan natin nung wala pang intervention at nung may development na. So, sa tulong ng mga schools, mabubuo na ang sangkap para maging sustainable ang ginagawa natin. At para naman sa ibang mga eskwelahan, isama na natin ang University of the Philippines. Ngayon may mga ongoing discussions kami sa Academe para malaman kung paano masustina ang Ilog Pasig. Ngunit ang mas mahalaga dito maliban sa mga Academe, nakikita namin ang mga estudyante. Sapagkat ang mga estudyante ang pinakamarami sa bawat eskwelahan at kayo talaga ang inaasahan natin dito. So, we encourage mga students kung meron kayong nais gawin o nais ibahagi ang inyong oras, ang tanggapan ng PRRC ay nandito para bigyan kayo ng paggabay kung saan tayo maaaring tumulong. In fact, kung magbibigay ako ng example, ang Far Eastern University ngayon ay nakikipag-ugnayan sa aming tanggapan para malaman kung ano ang mga estero na pwede nilang ariin at tulungan. So, ang programa nito ay tinatawag natin na Adapt Estero. So, ang Adapt Estero ay nagsimula na programa ng DNR. Dahil sa DNR, di ba, sinabi ko kanina na hindi lang sila limitado sa Ilog Pasig. Marami pang mga kailugan na ginagalawan nila. So sa tulong ng DNR at ng Adapt Estero Program, kung ikaw ay isang pribadong tao, ikaw ay isang kumpanya, maaari kang mangalaga ng estero mo. So para sa mga estudyante, kung hindi man natin pangalagaan o i-adapt ang isang estero, maaari kayong magbigay ng inyong panahon, ng advokasya, o ang simpleng pakikipag-usap sa mga kaibigan nyo tungkol sa narinig nyong positibong bagay sa Ilog Pasig.
Yes sir, bukod po sa mga institusyon gaya nga po ng universidad o mga paaralan, paano po na ano naman po yung mga programang nakahain naman po doon sa community level talaga, yung mga wala naman po sa institusyon, yung mga taong nakatira doon malapit sa Pasig River. Paano naman po yung mga programa na nakahain po para sa kanila?
Ito yung ginagawa natin na sustainability plan. Dahil sila yung talagang nakatira sa gilid, sila yung merong first-hand experience ng isang malinis na estero. So dati-dati makikita nila mataas ang mga insidente ng pagkakaroon ng sakit, merong mga dengue, nagkakaroon ng pagbaha, at pagtingin sa blotter record, mataas ang insidente ng mga petty crimes. Dahil nung masikip pa ang lugar at maraming mga kabahayan doon, na babanggit nila na maaari itong sanhi kung bakit mataas ang kriminalidad sapagkat ito ang takbuhan. Ito ang daanan ng mga elemento na hindi natin nais. Ngayon, alam na nila, malinaw yun. Nakikita ito ng mga tao na after luminis ang isang estero, umaayos ang kanilang pananaw sa buhay, umaayos ang kalusugan nila sa paligid, kung kaya't binibigay namin sa kanila ang pagkakataon na alagaan ng estero. Meron kaming programa kung saan lahat ng ginagawa naming development after alisin ang mga obstruktura at gumawa ng mga parke sa gilid ng ilog, ito ay tatanggapin ng local government unit at aalagaan ng bawat barangay. So ang bawat pamilya sa tapat ng estero natin, may kanya-kanya silang advokasya o may kanya-kanya silang mga plano para maalagaan. Diba? Meron mga pangangalaga ng sariling hardin, paggawa ng mga pocket gardens, pagtulong para linisin on a regular basis yung tapat nilang mga katupigan.
Ayan, sir, meron po ba kayong long-term solution na nakikita para po mas mapaganda na natin ng tuluyan ng Pasig River?
Isa sa long-term plans na na-foresee natin, of course, is kung unang-una sa lahat, may saayos natin ang infrastruktura ng Maynilaan patungkol sa paglabas ng maduduming tubig. Mm-hmm. Yun pa lamang ay isang malaking bagay na para walang duming pumupunta sa Ilog Pasig. So kung bawat isa ay magiging aware at magiging informed kung ano ang katayuan ng kanilang kabahayan, malaking tulong na ito. At meron naman tayong mga time frame siya na ginagalawan katulong ang mga water concessioners natin. So nakakadugsong, nakakabit ang programa natin sa kanila. Maliban dito, meron tayong programa sa turismo. Nais natin na hindi lamang tayong mga Pilipino o mga nag-aaral lamang ang makikita sa Ilog Pasig. Tatanggap na rin tayo ng mga bisita mula sa ibang mga bansa na nais makita ang ginagawa natin sa ilog at maging sa ibang mga ahensya na nais tuman tumulong para masuportahan ito. So, a long-term plan is bawat isang estero o mga tubig ay magkaroon ng mag-aalaga sa kanila, magkaroon ng mga ahensya na aako sa pamamagitan ng estero, ADAP Estero Program.
Follow up lang po sir, Sir Von, nasabi niyo po kasi kanina yung may time frame na kumbaga kayong sinusunod, tama po ba? Gaano po kahaba ito or paki-explain naman po sa amin kung
yung time frame na sinasabi ko is yung paggalaw namin simula sa downstream Pasig River, yung sa Manila area hanggang umakyat tayo sa upstream. So bawat taon meron tayong pinoproject kung saan yung 47 mga tributaryo na banggit ko kanina ay unti-unti na natin magagawa. So ngayon, halos 20 na ang ginagalawan natin. So pag nagawa natin lahat ito, malaki ang magiging epekto ng paglinis ng ilog natin.
Oo. Di ba 17 years na po ang PRRC? Mm. Mga ilang taon po kaya bago natin masasabi na talagang
malinis na?
Hindi naman malinis na malinis, pero nasa classy na yung tubig sa Pasig River.
Well, isa rin yan sa mga nais naming bantayan, nais naming malaman sapagkat malaki ang urban na populasyon ng Maynilaan at bawat segundo, bawat panahon, lumalaki ito ng lumalaki at hindi lamang makasunod ang ating infrastruktura para malinis ito. Pero kung lahat ay unti-unting tutulungan ang Pasig River Rehabilitation Commission na bawat barangay at bawat mga lugar natin ay maging compliant sa Ecological Solid Waste Management Act, baka mas mapabilis yung target natin na yan.
Mm-mm. So sir, mayroon po ba kayong mga event dahil anniversary nyo nga po na paparating dito? At kung may mga nais ng mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon na makisali, ano po yung pwede nilang kontakin or pwede kayong i-follow sa Facebook?
Ongoing naman yung lagi namin ginagawa ng mga clean up sa iba't ibang lugar. In fact, kung ikaw ay bahagi ng Maynilaan at may ilog, maaari nyong pamunuan ang paglilinis. Maaari kayong lumapit sa aming tanggapan o makipag-ugnayan sa amin na nais nyong malinis ang ibang area. At kami naman ay tutugon. Sasamahan namin kayo at magiging bahagi para tignan natin kung paano malilinis yung paligid ninyo. Maaari rin namin kayong isama sa mga ginagawa naming mga volunteer programs na hindi lamang paglilinis ng ilog ang ginagawa. Ito yung pakikipag-usap sa mga tao, pinapaliwanag kung ano ang batas, sinasamaan ng mga kabataan para mangarap ng tuluyan para sa kalikasan natin. So, marami tayong ginagawa, hindi lamang dahil nagkaroon kami ng isang paggunita sa paggawa ng PRRC, pero all year round kasama yon. At ini-invite namin ang lahat na dalawin ang Ilog Pasig sa pagsakay sa mga ferry services. So, bukas siya buong araw.
Mamaya. Sumakay ka na. Hindi na tayong sumakay.
Tama.
Pero maganda yan, sa iCare. O, di ba? Titrip namin yan. Yan segment po namin na promote po kami ng mga lugar. Tapos kung dito sa iCare.
Tama.
Naganda kay Serena.
Sige, maganda ayan. Yan.
Dahil dyan, maraming salamat po sa pagpunta dito, Mr. Bon, Jericho Bon Miranda, at sa ating pong public information officer po na si Miss Alisa Miklat, at kay Jeff po na yay! Ating seatmates, yay! At po. Sa akin po, kay Jemay Maaraw, at kay Miss Ivy Claudio na sana po ay makapunta na next, asahan natin yun, di ba?
Next
Monday na nandito na po siya. Dahil po dito sa DZUP 1602, kasali ka. Dito po ngayon po sa Nature Venture, kami po ay magpapaalam muna. At makinig po muli kayo sa susunod na programa na Sound Trip.